Qərbin sanksiyaları fonunda Pekin Rusiyanın enerji resurslarını güzəşli qiymətlərlə alır. Çinin Rusiya ilə geniş əməkdaşlığının ikinci səbəbi texnoloji və hərbi əməkdaşlıqdır. Qərb Çindən bəzi qabaqcıl texnologiyalardan məhrum olsa da, Moskva potensial silah və müəyyən texnologiyalar mənbəyi olaraq qalır. Üçüncüsü, mövcud olanı əvəz edən qlobal nizamın yaradılmasıdır. Həm Pekin, həm də Moskva, ABŞ-nin hökmranlığı olmayan beynəlxalq nizamın olmasını istəyir. Birgə bəyanatlarda qlobal sistemin çox qütbləşmə Qərbin təşəbbüslərini əngəlləməyə çalışır. Britaniyanın Chatham's Analytic Mərkəzdə hesabatında yazıb, Çin Rusiya ilə ittifaqın baha başa gəldiyini bilir, lakin ondan Qərbi, Tayvan, texnologiya və ticarət mübahisələri kimi sahələrdə güzəşlə getməyə məcbur etmək üçün vasitə kimi istifadə edir. Bu strateji əlaqədən fərqli olaraq Avropa İttifaqı sanksiyaları genişləndirmək və Rusiyanı təcrid etmək səylərinə Çinin aşkar və ya gizli əməkdaşlığı ilə mani olduğunu düşünür. Von der Leyen Avropa Parlamentindəki çıxışında bu tendensiyanın davam etməsinin Avropa üçün qəbul edilməz olduğunu vurğulayıb. Onun və bir çox Avropa liderlərinin fikrincə, Çinin neytrallığı müharibənin davam etdirilməsində iştirakın bir forması kimi qiymətləndirilir. Avropa rəsmiləri xəbərdarlıq edir ki, Çin Rusiyaya sanksiyalardan yayınmağa, ikili istifadə texnologiyalarını ötürməyə və avadanlıq ixrac etməyə kömək etməyə davam edərsə, Avropa İttifaqı Çinlə münasibətlərini əsaslı şəkildə yenidən nəzərdən keçirmək məcburiyyətində qalacaq. Təbii ki, Çinlə münasibətlərdə dönüş İttifaqı üçün çətindir. Çin, Avropa İttifaqının ABŞ-dən sonra ən böyük iqtisadi tərəfdaşıdır. Pekinin Avropa rəsmilərinin xəbərdarlıqları ilə bağlı fərqli rəsmi mövqeyidir. Çin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mao Ning vurğulayıb ki, Pekin Ukrayna böhranının tərəfi deyil, biz atəşkəs, diyalog və sülh istəyirik. Çin dəfələrlə Ukrayna böhranının siyasi həllində vasitəçi rol oynamağa hazır olduğunu bildirib. Avropa indi özünü şərq cəbhəsi ilə üz-üzə tapır. Rusiya döyüş meydanında Çin isə diplomatik və iqtisadi cəbhədədir. Bu iki güc fərqli maraqlara malik olsalar da, ortaq məqsəd uğrunda birləşirlər. Həm Çin, həm də Rusiya Qərbin rəhbərlik etdiyi qlobal strukturu sarsıtmağa çalışır. Çin, Rusiyanın Ukraynaya hücumunu bu məqsədə çatmaq üçün fürsət hesab edir. Təbii ki, o bu siyasəti ABŞ və Avropa ilə geniş ticarət və iqtisadi əlaqələrinə ən az xərc çəkəcək şəkildə aparır. Bu səbəbdən onun Ukrayna böhranı ilə bağlı rəsmi siyasəti neytrallıqdır. Təbii ki, Çinin siyasətinə gəldikdə Avropalıların da manevr imkanları azdır. Avropa Qərbin hərbi və institusional gücünə əsaslanan qlobal nizamın müdafiəsində müstəqil rol oynamağa həmişəkindən daha çox məcbur olur. Çin və Rusiyanın yaxınlaşması təkcə hərbi təhdid kimi deyil, həm də Avropa nizamı və təhlükəsizliyinə strukturlu təhdid kimi qiymətləndirilir. Xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün Məhin Əfşanpurun İran miniatur sənətinin inkişafında rolu haqda sizə məlumat verəcəyik. Bizi dinləyin lütfən. Mədəni irs hər bir millətin mədəni kimliyini bərpa etməkdə mühüm rol oynayan bir amildir. Bununla belə, bu irs çox həssasdır və müasir dünyada modernizm bir işğalçı mədəniyyət olaraq digər mədəniyyətləri öz media hakimiyyəti ilə baskı altına alarkən onun qorunması olduqca çətinləşmişdir. Qeyri-maddi irs yalnız mədəniyyət və adət-ənənələrdə deyil, həm də ənənəvi biliklər və bacarıqlarda təzahür edir. Ona görə də qədim bilikləri və sənətkarlıq bacarıqlarını ustad səviyyəsinə qədər öyrənmiş və bunu növbəti nəsillərə ötürə bilən insanlar milli dəyər qazanar. Bu günlərdə müxtəlif mədəniyyətlərdə mədəni irs daşıyıcıları adlı bir siyahi mövcuddur və bu şəxslərin adları onları hamıya tanıtmaq məqsədi ilə həmin siyahiyə əlavə olunur. Burada milli bilik və sənət sahələrində böyük şəxslərin adları qeyd edilir. Məhin Əfşampur da İranın mədəni irs daşıyıcıları arasında yer alan və miniatur ustası olaraq bir çox tələbə yetişdirmiş bir şəxsdir. Xanım Məhin Əfşampur 29 avqust 1941-ci ildə Tehranda dünyaya gəlib. Əfşampurun doğulduğu dövr İran üçün çətin illər idi və müttəfiqlər 2-ci dünya müharibəsi dövründə Tehranı işqal etmişlər. Əfşampur ilk illərini bu çətin şəraitdə keçirmişdir. 28 yaşında rəssamlığa olan marağından ötürü Kemalul Mulk sənət məktəbinə qəbul oldu. O məktəbdə məşhur sənətkarlar tələbələrə dərs verirdilər. Əfşampur burada yağlı boya və təsibin rəsm və dizaynını öyrəndi. O, həmçinin digər sahələrdə də təhsil almış və çox illik əmək nəticəsində miniatur sahəsində doktorluq dərəcəsi və birinci dərəcəli sənətçi nişanını əldə edərək ustadlıq zirvəsinə çatmışdır. O, bir çox illər boyunca İranın sənət universitetlərində dərs vermiş və çox sayda sərgiyi təşkil etmişdir. Əfşampur sənətkar həyatında 100-dən çox mühüm əsər yaratmışdır. Onun xidmətlərinə görə adı İranın mədəni irs daşıyıcıları arasında qeyd olunmuşdur. Bu dəyərli qadın 2022-ci ildə 80 yaşında dünyasını dəyişmişdir. Xanım Məhin Əfşampur əsərlərində özünə məxsus bir üsluba malikdir və heç vaxt təkrarlayan bir sənətkar olmamışdır. Əsərlərində öz ifadələrini açmaq, müəmma elementi istifadə etmək və əlavə detallardan qaçmaq Əfşampurun üslubunun xüsusiyyətlərindəndir. Əsərlərindəki işıq, şəfəq rənglərlə və rənglər arasındakı oynama onun əsərlərində müəmmanı yaratmağa xidmət edir. Əfşampurun işlərindəki fərqliliklər onun işlərinə xas olan incəliklər xüsusilə qadınlarda tapılan diqqətcil və incə baxışdır. Xanım Əfşampurun işlərindəki bu xüsusiyyətlər bu sənətkarın imzası kimi nəzərə çarpır. Əfşampurun işlərində sənətçinin şəxsiyyəti özünü göstərir və onu əsərlərindən ayırmaq mümkün deyil. Əfşampurun fars ədəbiyyatına olan əhatəsi də əsərlərində özünü göstərir. Onun əsərlərini izləyərkən, İranda məşhur şairlərin əsərlərində rastlaşan nağıl və hikayələrin canlı təzahürlərini görmək olar. Əfşampur bir dəfə müsahibələrində, işlərində bəzən çərçivədən çıxaraq insanın kəmala doğru olan tələbatını nümayiş etdirdiyini qeyd etmişdir. O, sənətçinin cəmiyyətdə yaşadığını və buna görə də işlərinin cəmiyyətdən və insanlarından ayrı olmaması lazım olduğunu düşünürdü. Əfşampur, hər bir xəttin və rəngin bir fəlsəfəyə, mənaya və düşüncəyə xidmət etməli olduğunu vurğulamışdır. Əfşampur, İsfahan məktəbinin davamçısı sayılır. İsfahan məktəbi, Səfəvi hökumətinin paytaxtı olaraq İsfahanın seçildiyi dövr 17-18-ci əsr müxtəlif sahələrdə zirvəyə çıxmış və İranın sonrakı dövrlərindən bəri sənət axınlarında açıq izlər buraxmışdır. Əfşampurun əsərlərinə baxdıqda, o, ən çox tanınan İsfahan məktəbi ustadlarından olan Rıza Abbasının davamçısı kimi qiymətləndirilir. Xanım Əfşampur bu məktəbə əlavə etdiyi dini və fəlsəfi əsaslarla klasik fars ədəbiyyatından istifadə edərək İran miniatur sənətinə yenilik göstərmişdir. Bu xüsusiyyətləri sayəsində bir çox sənət tənqidçiləri ona xəyali xanım adını vermişlər. Əziz və mehriban dostlarımız, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz, verilişlərimizi davam etdirik. Bu saatda Gülüstan proqramını bərabər eşləcəyik.
Gülüstan. Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Əzizlər, yenə də Gülüstan deyə sizin görüşünüzə gəlmişik. Əziz dostlarımız, bu verilişdə bir qayda olaraq sizə Gülüstan kitabının hekayələrindən səsləndirib məlumat verəcəyik. Ümid edirik ki, şən halda bizim verilişi dinləməyə hazır olmuş olasınız. Sevimli dostlarımız, növbəti verilişimizdə Gülüstan kitabının birinci hökümdarların rəftarı haqqında olan fəsilə baş çəkirik. Bu fəsilin iki hekayəsini, demək 11 və 12-ci hekayəsini seçib sizin üçün oxuyuruq və onların haqqında məlumat verəcəyik. Qeyd edək ki, bu fəsildə rastlaşdığımız həmin iki hekayə elə məzmun cəhətcə bir-birinə eynidir. Onun üçün də birlikdə oxuyub onların haqqında məlumat verəcək. Hörmətli şairimiz Şeyx Sədi 11-ci hekayədə deyir, duası müstəcab olan bir dərviş Bağdat şəhərinə gəldi. Həccacı Yusifə xəbər verdilər. Onu yanına çağıtdırıb dedi, mənim üçün bir xeyir dua ver. Dedi, ey Allah, həccacın canını al. Həccac soruşdu, Allah xatirinə bu necə duadır? Dedi, bu duanın həm sənə, həm də bütün müsəlmanlara xeyir vardır. Məzlumlara zülm edən ey hökümdar, Nə vaxtadək sürəcəkdir bu dövran? Nə dörd əlli tutmusan bu dünyanı? Bir dəfəlik öl ki, mərdim azarsan.
درویشی مستجاب دعوه در بغداد پدید آمد. حجاج یوسف را خبر کردند. بخواندش و گفت دعای خیری بر من بکن. گفت خدایا جانش بستان. گفت از بحر خدای این چه دعاست؟ گفت این دعای خیر است تو را و جمله مسلمانان را. ای زبر دست زیر دست آزار تا کی بماند این بازار به چه کار آیدت جهان داری مردنت به که مردم آزاری
12. hikayede de bile değilir. Zalim hükümdarlardan biri bir abidden soruştu, ibadetlerden hansı yaxşıdır? Dedi, senin için yarım günlük yuxu, heç olmasa cemaat yarım gün senin əziyyətindən qurtarmış olar. Gündüz gördüm yatıbdır bir zülümkar, bu fitnədir dedim, yatsa yaxşıdır. Oyaqlıqdan yatması xoş olan kəs, bir dəfəlik yerə bassa yaxşıdır.
یکی از ملوک بی انصاف پارسایی را پرسید از عبادتها کدام فاضل تر است؟ گفت تو را خواب نیم روز تا در آن یک نفس خلق را نیازاری. ظالمی را خفته دیدم نیم روز، گفتم این فتنه است خوابش برده به، وان که خوابش بهتر از بیداری است آن چنان بد زندگانی مرده به.
Əzizlər, eşitdiyiniz kimi bu iki hekayənin məzmunu elə eynidir. Hekayədə Həccac İbni Yusifi Səqəfidən söhbət gedib. Bu şəxs 661-714-cü illər arasında Bəni Üməyyə dövründə Hicaz və İraq valisi olub, Öməvilər xilafətinin sərkərdəsi sayılıb. Məsudi Murucuz Zəhəb və İbni Əsrin Əl-Kamil Fittarih kitablarında yazılmışdır. Elə ki, Həccac İbni Yusif İraqın hakimi vəzifəsinə təyin olaraq öz hakimiyyətinin qərargahı olan Kufəyə daxil oldu, ilk nitqini bismillahsız və çox hədə ilə başladı və bununla da özünün qaniçən olduğunu göstərdi. İlk nitqində işlətdiyi cümlələrdən biri də bu idi. Ey İraq xalqı, ey təfriqəçi, nifakçı və ən pis sifətlərə malik olanlar, and olsun Allaha ki, mən sizin aranızda ucalmış boyunlar və biçilmək vaxtı yetişmiş çoxlu başlar görürəm və bu mənim işimdir. Ey İraq əhalisi, bilin, and olsun Allaha, mən nə sizin səhvinizi bağışlayacağam, nə də sizin özünüzü qəbul edəcəyəm. Sonra göstəriş verdi ki, gərək sizin hamınız şəhərin kənarında toplaşasınız və Bisrədə hökumət əleyhdarları ilə döyüşən məhləbə kömək etməyə tələsəsiniz. Hər kəs bu əmrdən boyun qaçırsa, boynu vurulacaq, evini də viran edəcəyə. Tarixçilərin yazdığına görə Həccac 95-ci hicri qəməri ilində 20 illik hakimiyyətdən sonra ölərkən, bu müddətdə onun əmri ilə qətlə yetirilənlərin sayı 120 min nəfəri ötdü. Ancaq deməli ki, bu saydan müharibədə ölənlərin sayını çıxmaq lazımdır. Həccac ölən zaman onun həbsxanalarında 50 min kişi və 30 min qadın var idi ki, bu qadınlardan 16 min nəfəri çılpaq idi. İbni Qütəybə Dinəvəri yazır, Bəsrə cəmaatının müxalifətinə görə Ramazan ayı cümə günündə bu şəhərə daxil olan Həccac İbni Yusif düşünülmüş bir hilə ilə şəhərin mərkəzi məscidində 70 min nəfəri birdən qılıncdan keçirdi və bu tarixdə görünməyən bir cinayətdir. Hekayələrin hər məzmunu zülm və zalimlərin ölüsünün dirisindən yaxşı olması ilə əlaqədardır. Və elə Həccac İbni Yusif də deyildiyi kimi dövrünün böyük zalimlərindən sayılırdı və çox böyük qan içən idi və onlara bir örnək kimi gətirilib. Həmin anlamla əlaqədar olaraq istəkli dostlarımız Gülüstan kitabının 8-ci fəslində də bir hikmətə rast gəldik. Bu hikmətdə belə deyilir. Pislərə rəhmət, yaxşıları incitmək, zalimləri bağışlayıb məzlumlara zülm etməkdir. Xəbisə nə qədər etsən ehtiram, sənin dövlətinə qatacaq həram. Bu qısa hekayədə demək olar ki, sən də bu işlə zalimin günahında şərik olacaqsan. Daha doğrusu, pislərə rəhm etmək yaxşılara zülmdür, zalimləri bağışlamaq isə məzlumlara, dərvişlərə zülmdür. Gerçəkdən də zalimlərin zülmü bir yanda qalsın, onların qulluğunda olanlar da elə zalim hesablanır. Onların zülmündə şərik olur. Zülmlərinin çoxalmasına səbəb olur. Zülm elə adam öldürmək, ev yıxmaq deyil. Birinin haqqını ayaqlamaq, birisinə böhtan demək də elə böyük zülmdür. Deyirlər, Həzrət Əli əleyhissəlamın özəlliklərindən biri Beytülmalı xalq arasında bərabər bölməsi idi. Həmin məsələ səbəbilə əzləri Muaviyyəyə qoşulmuşdu. Təqvalların mövlası Həzrət Əli əleyhissəlamın dostlarından bir iddəsi Həzrətin huzuruna çatıb dedilər, adamları pulla razı salsan, işlərin irəliləyişi üçün yaxşı olar. Həzrət bu təklifdən çox qəzəblənib buyurdu, yəni siz deyirsiniz ki, mənim hakimiyyətdə olanlara zülm edinmi? Onların haqqını başqalarına verib, özümə dost yığınmı? And olsun Allaha, dünya varkən, günəş nur saçarkən, ulduzlar göydə parlayarkən bu işi görməyəcəyəm. Mən öz malımı cəmaat arasında bölsəydim, bərabər bölərdim. Qalsın ki, mal Tanrınınki olsun. Buyurdu, ey cəmaat, birisi yaxşı işi düzgün olmayan yerdə görsə, neçə gün naəhl adamların tərifini qazanar, onların ürəyində məhəbbət və dostluq yaradar. Lakin bir gün ona pis bir hadisə baş versə və onların köməyinə ehtiyaclı olsa, onlar dostların ən pisi və qınayanı olacaqlar. Bəli, əzizlər, demək olar ki, Mövla Əli əleyhissəlamdan nəql olunan bu dəyərli rəvayət elə sözlərimizə yetərli bir sübut hesab olunur. Allah eləsin ki, zalimlərdən həmişə uzaq olaq, özümüzdə də başqasının haqqında ən kiçik zülmə belə yol verməyək. Amin. İstəkli dinləyicilərimiz, beləliklə növbəti verilişimizin də sonuna çatdıq. Bu verilişdə eşitdiyiniz kimi zülmdən uzaqlaşmaq, demək olar ki, dəyərli xüsusiyyətlərdən hesab olunub, zalimlərə qoşulmaq və onlara yardım etmək, hamıya məlum olduğu kimi qınanılmış işlərdən sayılır. Allah bizi bu zülmlərdən uzaq eləsin, inşallah. Əzizlər, növbəti verilişimizin yazarı və aparıcısı yenə də mən Fatimə Fəxrimi səs mühəndisimiz və hörmətli rejissorumuz Cənab Seyid Həsən Seyidyan idi. Sizi gələn görüşə qədər Ulu Tanrıya tapşırırıq və ümid edirik ki, yenə də gələn verilişdə bizim söhbətlərimizi gözləyənlərdən olasınız. Hələlik sağ qalın, Allahın amanında.
Şəhidlər Xiyabanı. Xoş gördük sizi, aziz və hürmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun. Digər bir Şərqlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün Şərqi Azərbaycan vilayətinin bir neçə əziz şəhidi ilə tanış olacağıq. Bizi bugünkü verilişdə dinləyin lütfən. شهید بهمن ابازری. شهید بهمن ابازری شمسی 1345 ایل مهراینن birinci gününde مرند etrafında yerleşen Qaratepe kendinde dünyaya göz açıp. Atası İsmail Əkinçiydi, anası Ümmü Külsüm ise evdarlıq edirdi. O, orta məktəbi bitirdikten sonra ailə məişətinə kömək olmaq üçün atası ilə bərabər işləməyə başladı. 20 yaşında evləndi və bir oğul sahib oldu. Sonralar ordu qüvvələrinə qoşuldu. Bəs rejiminin İrana təcavüzü ilə o da cəbhələrə yola düşdü. Şəhid Bəhmən Abazəri 22 yaşında Hac Umran müharibə bölgəsində şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Onun pak cənazəsi ana yurdunda dəfn edildi. Şəhid Qurban Əli İbrahimpur. Şəhid Qurban Əli İbrahimpur Şəmsi 1340-cı il Ordubehişt ayının 12-ci günündə Təbriz ətrafında yerləşən Üsküv şəhərində dünyaya gəlibdir. Atası Xəlil, anası Xanım onu eşq və məhəbbətlə böyüdüblər. O, ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra atası ilə əkinçiliyə məşğul olur. Əskərlik yaşında Qurban Əli İbrahimpur da ordu qüvvələrinə qoşulur. Şəhid Qurban Əli 22 yaşında anti-inqilabla toqquşduqda şəhadət zirvəsinə çatır. Onun pak cənazəsi ana yurdunda dəfn edilib. Şəhid Məhəmməd İbrahimpur. Şəhid Məhəmməd İbrahimpur Şəmsi 1349-cu il İsfənd ayının 1-ci günündə Təbriz şəhərində dünyaya göz açıb. Atası Hüseyn Əli, anası Ərkinaz Məhəmmədi tam eşq və məhəbbətlə boya-başa çatdırdılar. Məhəmməd ilkin təhsilatını bitirdi və sonra da atasına ailə məişətinə yardım oldu. Məhəmməd İbrahimpur 18 yaşında evləndi və bir oğul sahibi oldu. O, könüllü olaraq cəbhələrə getdi və nəhayət 19 yaşında anti-inqilabla savaşda baş nahiyəsindən hücuma məruz qalıb şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Onun pak cənazəsi Təbrizin Vali Rəhmət qəbristanlığının Şəhidlər Gülzarında toprağa tapşırılıb. Şəhid Hüseyn İbrahimzadə Nəzəri. Şəhid Hüseyn İbrahimzadə Şəmsi 1344-cü il Fərvərdin ayının 1-ci günündə Təbriz ətrafında yerləşən Əcəbşirin Güravan kəndində dünyaya göz açıb. Atası Baqir, anası Ümmüleyli idi. O, iqtisad qolunda təhsilini bitirdi. Sonra da pastar ünvanı ilə əskərliyə getdi və İraqın bəs rejiminin İrana qarşı təcavüzünü başlatdığı zaman digər gənclərlə birlikdə düşmənlə mübarizə aparmaq üçün cəbhələrə getdi. Hüseyn İbrahimzadə 20 yaşında Məcnun adasında düşmən gülləsinə tuş gələrək şəhadət məqamına yüksəldi. Onun pak cənazəsi Təbrizin Vadi Rəhmət qəbristanlığının şəhidlər gülzarında toprağa tapşırılıb. Şəhid Hüseyn İbrahimzadə Qərəqəyə. Şəhid Hüseyn İbrahimzadə Şəmsi 1341-ci il Ordubehşt ayının 12-ci günündə Təbriz şəhərində dünyaya göz açıb. Atası Zeynal xalçaçılıq eləyirdi, anası Həmidə xanım isə evdarlıq edirdi. Hüseyn dərsin kənarında xalça da toxuyurdu və ailənin məişətinə kömək eləyirdi. İraqın bəs rejiminin İran torpağına təcavüzü ilə şəhid Hüseyn İbrahimzadə isə digər gənclərlə birlikdə cəbhələrə doğru yola düşür. O, Şəmsi 1365-ci ildə, yəni 24 yaşında şəhadət camı içir. Onun pak cənazəsi Təbrizin Vadi Rəhmət qəbristanlığının şəhidlər gülzarında toprağa tapşırılıb.
Afərin səndəki qeyrata vətən, dünyanı salıbsan heyrata vətən, qoymadın məhbula şəhidlər qanı, mərhaba səndəki cürətə vətən.
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Bununla da bugünkü Şəhidlər Xiyabanı burada sona çatır. İnşallah ki, bugünkü verilişi də dinləyib və bəyan etdiniz. Gələn görüşlərə qədər Allahın amanında.
Dayandı dağ kimin qəhrəman eli, Hamasa yarattı millətlər ara, yox dedi zülmətə qorxmayan eli. Yox dedi zülmətə qorxmayan elin, əymədi başını zülümkarlara.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti Mişkat proqramını bərabər eşidirik.
Rabbana Rabbana
Mishkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir və mutaal Allahın adı və yadı ilə. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, növbəti Mişkat verilişində hər birinizi salamlayırıq. Salam və salavat olsun Həzrət Muhammed və Ali Muhammedə.
Ya Rabbi salli alə Muhammed, Ya Rabbi salli aleyhi və ali, Ya Rabbi salli alə Muhammed, Ya Rabbi salli aleyhi və ali, Ya Rabbi salli alə Muhammed, Ya Rabbi salli aleyhi ve ali, Ya Rabbi salli ala Muhammed, Ya Rabbi salli aleyhi ve ali, Ya Rabbi salli ala
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun, növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Əzizlər, bugün verilişimizdə intizar mövzusu ilə bağlı və Həzrət Məhdi Əcəlillah Taala Fərəcü Şərif ilə bağlı sizin qolluğunuzda olacaq. Bizi dinləyin lütfən. Allahümmə əcil livəliyəkəl fərəc. مهدیه کشتی عشقین ناخداست هردسان مهدیه کشتی عشقین ناخداست هردسان مهدیه تاها گلو زهرا بالاست هردسان یخت هجرانه دزم جانا قطار هجرانه وی گل مریض عشقبم Dətlər dəvası, hardasan? Vətvə acizdir halim, ey gözəllərdən gözəl. Vətvə acizdir halim, ey gözəllərdən gözəl. Bağırqah-ı hüsnüdə dillər səfası, hardasan? Bağırış-ı bağıran rəhmət göz yaşında, مهدیا بارش باران رحمت گز یاشنده مهدیا گزلرین قربان ای گزلر زیاسی هردسان ای وجود خلقت باعث ایا صاحب زمان ای حسینین باشنی نیده نباسی هردسان شوکتم شعنم Cəlalim, ey ümidim, ey nigar, Qürbətim var, əbdüvəm, izzət xudası, hardasan? Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, Məhərrəm ayında qərar tapışıq və Tasua və Aşura günlərini geridə qoymuşuq. Bir daha bu münasibətlə sizə təsdiyyət deyirik. İnşallah ki, ibadətlərinizdə, əzadarlıqlarınızda bizi unutmayınız. Hər bir dahi şəxsiyyəti yaxşı tanımaq üçün onun yaxınlarına sorğu sual etmək lazımdır. Məsum imamların surağına gedərək, İmam Hüseyn əleyhissalamı tanımaq daha dəyərli ola bilər. İmam Hüseyn əleyhissalamı bizlərə tanıdan məsum imamların içərisində Həzrət Məhdi Əccəlallah Taala Fərəcü Şərifdə vardır. Mərhum Əbbas Qumi Nəfsi Məhmum kitabında imamın dilindən İmam Hüseyn əleyhissalamı bizlərə tanıdır. Belə ki, İmam Məhdi Əccəlallah Taala Fərəcü Şərif cəddi haqqında buyurur, Sən, ey Hüseyn, Allahın rəsulu üçün övlad, Quran üçün sənəd, ümmət üçün qol idin. Allaha itaətdə çalışqan, əhd və peymana qarşı hafiz idin. Fasiqlərin yolundan üz çevirmisən, ah çəkmisən, zəhmət və əziyyətə düşmüş insanın ahını. Sənin səcdə və rükularında uzun idi. Dünyada zahid və təqval idi. Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Gəlin verilişimizin bu hissəsində Hüccətül İslam Məhəmməd Cavad Cənginin, İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullahül Uzma Xameneyinin Aşura qiyamının qalarqı olması haqda söhbətlərinin izahatını bərabər dinləyək.
Bismillahirrahmanirrahim. İlahi ikni bil huda və əlhimni təqva və vəffikna lima tuhibbu və tərza və sallallahu ala seyyidina və nəbiyyina əbəl qasimil Mustafa Muhammed وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المكرمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم أرزمي بدنا حكايتنا شروع الرم موضوع صحبتمیز مشخص محضرزده استفاده از بیانات رهبری معظم انقلاب در رابطه با سید الشهدا و جریان عاشورا. مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه نقل بودالله چی دمادم آخر عمر مرحوم آیت الله بروزردی اصحاب و شاگردان و نزدیکان مرحوم آیت الله بروزردی دورسنده ایدله. گردله آقا ناراحت آغلیری به قول بچفتی. شاگردلرندن بیری دیدی آقا سیز نیه آغلیسیز؟ سیزین که الحمدلله الیز دولودی بی بله شاگرد تربیت الیمسیز؟ مردمی هدایت الامسیز، حوزلر تاسیس الامسیز، مسجدلر تاسیس الامسیز، فقرا و مساکین و ایتام آل محمددن کمهلی الامسیز، حتی برا ایری خارج از کشور بی بله بله مرکز اسلامی اشلامسیز، مبلغ تربیت الامسیز و الی آخر کتابلار چاپ الامسیز. Bunların hamısını deyəndən sonra Ayətullah Buruzerdi işarə elədi bir dənə hədisə. Buyurdu, oğlum, onları görmüşük, vəli bilmirik ki, hangisi qəbul deyə yox. Şayət deyələ ki, bu əməllərin heç birində ixlas yoxmuş. Rivayət deyər, xəllis el əməl, əməlovu xalis elə, fə innən naqidə bəsirun bəsir. Çün sabah o adam ki, əməllərə baxacaqdı, çox diqqətlidir, çox əhli diqqətdir. Məqam-ı müəzzəmi rəhbər buyurur ki, tuli tarixi bəşəriyyətdə çoxlu dərgirlər, çoxlu ittifaqlar, çoxlu cəngilər rox veriblər, üz veriblər. Cəngi cəhaniyə dovvumda neçə min nəfər adam ölübdü, cəngi cəhaniyə əvvəldə həmçinin. Vələ nəcür olub ki, bir dənə bir günlük ittifaqda tepki nəqr məşhur 72 nəfər ya 100 neçə nəfər şəhid olub, vələ 1400 ildir bu təzədir. İndi ki, biz əzadarı tuturuq, ağlayırıq, nohə oxuyuruq, cəriyanı aşuranı murur edirik, bu نشانه زنده بودن جریان آشورادی منن فلسفسین اختراندا چی نه اولد آشورا بوجور قول الدی در حالی چی ایندی چخازان بل بیزیم مردومومزدان جوانلارمزدان سوروشاسان چی جنگ جهانی دوومدا نه اتفاق دوشموشدی شاید 100 نفرده 5 نفر متوجه اولالا الیه بیلالا توضیح ورالا Vəli uşaqdan böyüyə soruşsan ki, aşura nə günüdür, nə ittifak düşüb aşurada, hamı rahat eləyə bilir, şərh verə, riz ittifakat zəriyanı aşuranı da bizə nəql ediblə qalıbdır, hamının zihnindədir. İstəsək bunu istilah elmiyə salaq, bu cür bəhs eləllə, razı, mandıqari cəriyanı aşura nə mənədir? Nə mənə bais oldu, nə illətlər, nə əvamil, nə hikmətlər var idi ki, cəriyanı Seyyid-i Şühəda əleyhissəlam bu cür get-bə-get qol elədi və cümbəcün rounəqi də artıq oldu. Məqam-ı Məzzəmi rəhbər buyurur, Mühimmətərin və bəlkə əvvəlin amili ki, eləyə bildik sayaq məsələyi ixlasdır. Ki, öndə cələsatın birində işarə elədim ki, ağa buyurur, dastanı aranın üç dənə mühimmi dərsi var. Dərsi çoxdur, vəli üçü çox mühimmidir. Biri ixlas, biri təvəkkül, biri zəmanşinasi. Bu cələsə yine mən istəyirəm, ağanın ayrı fərmaişində ki, bu ərz elədim. Razı mandıqari Kərbəla, ixlas Seyyid-i Şühəda və yaran Seyyid-i Şühədadır. Buyurur elə, dəm xurucunda baxız görürüz, özü mətrəh edir da, inni ləm əxruc əşirən və la bətirən, innəmə, yəni budur bundan qeyri dəyri, mən nə bedum bal postam, نه به دنبال مقامم نه به دنبال مادیاتم نه به دنبال قوی دیسن نه نه به دنبال قوی جرسن نه قوی دروت دیسن نه قوی تشفیق الاسن نه بلارن دالسیزن دیرم این نما این نمانو ترکی ده معنی لسه احتیم بودو بندن غیری ده این نما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی من گلمشم فقط بندن خاطره چی İnsanları zəlalətdən qutaram. İnsanları cəhalətdən qutaram. Özü ki, bunu eylam elədi, əməli ilə də bunu görsətdi ki, bedonbalı posto, məqamı, pulu, maddiyatı dünyadan xatirələrdi. Özündən sonra da Həzrət Sadiq Ali Muhammed sələvatullah və səlamuhu aleyh istədə bizə bəyan eləyə, bəli, Hədəf Seyyid-i Şühəda əleyhissəlamı ziyarət ərbəyində bir cümlədə cinəb-i ixlas-ı Seyyid-i Şühədanı zimnən və təlvihən bizə işarə elədi. Orada ki, dedi İmam Hüseyn əleyhissəlamı bu cür müərrifi elədi ki, Həzrət Seyyid-i Şühəda əleyhissəlam qiyam elədi, bəzələ məhcətəhu, bəzələ muhcətəhu fiç, xudaya Həzrət Seyyid-i Şühəda, qəlbinin qanın sənin yolunda verdi, hər nəyindən sənin yolunda geçdi, ki bilirsiniz də, əhl-i zolq deyil, vəxti Əliyyə əsqərdə şəhid oldu, yəni imam day paçı-paçı oldu, hər nəminə vardı, verdi, ətəyin silkələdi, yəni xudaya, hər nə vardı qutardım. Bəzə, ondan sonra da ki, özüydü də, özüydü, özü də getdi. Və o vəzinə şəhid oldu. Həzrət Sadiq buyurur, bəzələ muhcətəhu fiç, Seyyid-i Şühəda qanın sənin yolunda verdi, nədən xatirə? Adın desinlə, nədən xatirə? Yazsınlə tarixdə, yox. Ləyəstən qizə ibadəkə minəz zəlalə və həyrətil cəhalə.
ta sənin bəndələri zəlalətdən, cəhalətdən qutarsın. Hədəf-i Seyyid-üş-Şühəda buydu. Çoxlu adamlar dərzahir xeyri şərdə qədəm götürərlə, mücahidət elərlə, infaq elərlə, ehsan elərlə, hərəkət elərlə məsiri dində. Vələ o hədəfləri, o ixlasları nə mizan olsa, bir elə eləyə bilər işləri qala. Mərhum Ayətullah Hayri buyurardı ki, biz kişavərzilərdən neçə dənə dərs alırıq? O dərslərin biri ibarətdir bundan. Kişavərz vəxti arpanı əkir, buğdanı əkir, arpa buğdanı atır, torpağın altına atır, gedir. Çox mu vırır ki? Arpadır, buğdadır, geçsin torpağın altına. Vəxti bu arpa buğda gedir, gizlədir kişavərzmanı torpağın altında çıxır eşiyə. O arpa buğda dənəsi ki, bu toxm olacaqdı, torpağın altında gizlənməsə, üstə qalsa, o nəsibi qarqalar olar, nəsibi quşlar olar. Əməl də ki, Allahdan xatir oldu, mən əməlimi apardım torpağın altına, dedim Xudaya, fəqət səndən xatirə, bəli, o qol elər, ixlas olsa qol elər. Görürsünüz, Sure-i Mübarəkəyi insan, həmən Sure-i Dəhr, Əhl-i Beytin barəsində nə deyir? Deyir, Həzrəti Əmir çörəyim verdi yetimə, fəqirə, əsirə, miskinə, nədən xatirə? Xudaya, fəqət səndən xatirə. Amə ələ hubbihi miskinən və yetimən və dalısızdan nə deyir? İnnəmə nut'imukum livəcillah. Fəqət Allahdan xatirə. Hərəkət edirəm, suxənran edirəm, məddah edirəm, əzadariyə gedirəm, sinə vırıram, meydandarlıq edirəm, bəli, şərbət verirəm, ehsan verirəm, su verirəm. Bunlar hamısı zahirə əməl gözəldir. Vəli mizan-ı bardehi əməl mütəvəccih o ixlasdır ki, fərdin vardır. Çün adamın nəfsi oyunbazsını çıxardır axı. Qoydu və Həzrəti Əmirdən sonra Maviyə əleyhillənə neçə dəfə ənquşlərim verdi ki, bəlkə ayə nazir olur. Baba Həzrəti Əmir ayə nazir olmaqdan xatirə bəl ehsan eləmirdi ki. Burada bir hikayət yadıma düşdü. Şayət də çox rəbd olmuyor, vəli ərz edeyim xidmətsizə. Hikayatı tarixdə yazarlar ki, cənabı Bohrul Kübar, Həzrəti Sadıq, Həzrəti Musa ibn Cəfər əmr elədilər ki, özün vursun dərəliyə. Bu, bir gün otmuşub, dahalət onun divanəci ki var idi, bəli, bu, palçıqdan öv cürrüyürdü suğun kənarında. Həmsəri Harun, Zobeydə, Xatun, oradan rədd olurdu. Dedi, Bohrul, neynisən? Dedi, behəşdə öv cürrüyürəm. Deyə, bu övlənin birini sat mənə də, deyib yoxdur. Məsələn, mən təbir edirəm, da hikayətdir, da yazıbla. Bir dinar, 10 dinar verdi Zobeydə Xatun. Ona deyib övləyən birini verməyənə. Məsələn də deyə də bir dəlidir də. 10 dinarı aldı, Zobeydə Xatun gedəndən sonra Bohrul durdu bu 10 dinarı, pəxş elədi fuqarıya. Nəql elərlə ki, gecə Harun yuxuda gördü ki, xanımısının bir dənə böyük qəsri var. Səhər durdu xanımısından soruşdu ki, bu qəsri mən gördüm, sənin bir qəsrin var. Hardan almışsan bu qəsri? Dedi, onu dünən Bohruldan almışam. Nə cür dedi beləsin? Harun durdu, getdi, gördü ki, yine Bohrul oturub orada, palçıq işləyir, övləri cürrüyür, məsələn, o haləti divanı ciddi vırmış gözünü o haləti. Dedim, bəli, bulağın birini sat mənə. Deyir, 50 dinar. Dedi, niyə dünən nə, mənim xanımıma satmışam 5 dinar. Dedi, xanımın görməmiş almışdı. Sən quya gecə yuxuda bir